Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a na Radio Wave teď začíná cestovatelský a outdoorový magazín, který se jmenuje Casablanca a u kterého vás vítá Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Kateřina Prokešová-Sitařová. Ahoj.
Dobrý den.
Kterou jste mohli slyšet před zhruba dvěma měsíci v Casablance, kdy tady byl hostem rakouský horolezec Peter Habeler. Kateřina je totiž profesionální překladatelka a tlumočnice právě z němčiny, možná i z nějakých dalších jazyků, nevím.
Z angličtiny.
A ještě z angličtiny. A dneska ji uslyšíte co by hlavního hosta, protože budeme mluvit o jejich vlastních, především vodáckých zážitcích. Ty ses totiž přednedávnem vrátila z Ameriky ze splouvání Grand Canyonu a to bude naše dnešní hlavní téma. A co takhle člověka vede k tomu, aby se v zimě vydal do státu splouvat Grand Canyon? Proč v zimě?
Já bych řekla, že bohužel v zimě. Co se mě týče, já ráda padluju v teple, patrně asi jako každý středoevropský vodák. Nicméně ono to se splutím Koloráda není tak snadné. Jako nekomerční expedice se tam člověk totiž prakticky téměř nikdy jindy nedostane. Správa Národního parku pořádá loterii o jednotlivé termíny splutí a bohužel ty termíny pro nekomerční expedice nabízí právě jenom v zimních měsících. Ale mohu tě ujistit, že i tak je v Grand Canyonu dost nával a že vyhrát splutí na některý z těch opravdu studených měsíců může trvat roky.
Takže vyhraješ a smíš pádlovat za podmínek, kdy na tebe sněží, případně se vytváří nějaká námraza u břehů nebo tak?
Ano, nebo na lodích, na pádlech a podobně. Přesně jak říkáš, vyhraješ, zaplatíš také ještě letenku a ne úplně levné vybavení na tu expedici a jedeš tam v zimě. Samozřejmě podmínkou přežití je suchý oblek, bez kterého by tam člověk asi ve vodě umrzl a dobrý spacák. No a samozřejmě člověk nesmí být příliš zimomřivý.
Jaký je ten vodní terén v Grand Canyonu? Jaká je ta řeka? Jak moc je proměnlivá? Čeho všeho si tam člověk užije?
Řeka Colorado bych řekla, že je asi opravdu vodácká meka, protože z vodáckého hlediska je velice zajímavá. Možná to není úplně extrémní terén, jaký se dnes jezdí na kajacích, ale z expedičního hlediska, tedy kdy si člověk veze opravdu úplně všechno sebou, je bych řekla zajímavá až dost. To znamená, že jsou tam peřeje s velikými vlnami, kde je možné převrátit i 8-metrový raft, který váží ku příkladu tunu. Je to vlastně ten splouvaný úsek je dlouhý. My jsme splouvali asi délku 290 mílí, což je něco kolem 400 kilometrů, možná 430 kilometrů. A na tom úseku pochopitelně jsou i klidnější místa, kdy to tam skoro vypadá jako na Sázavě Týnec Pikovice. Ale to se člověk nesmí mýlit, protože dříve nebo později, spíš dříve, se řeka najednou nakloní, začne to hučet a začne peřej. Klasifikace řeky Colorado je úplně jiná než na ostatních světových vodních tocích. A sice jestliže máme obtížnost VV1 až 6 v Evropě, přičemž jednička je ona Sázava Týnec Pikovice a šestka je úplně nejtěžší řeka, jaká se jezdí, tak Colorado má obtížnost 1 až 10. Přičemž jako desítka je na Colorado psána jedna jediná peřej, ale je tam celá řada takzvaných devítek. Já bych řekla, že i ta peřej, která je psaná jako 10, je podle evropských měřítek tak zhruba pětka. To znamená, ještě docela v pohodě sízne, ale když už se tam člověk vyklopí, tak je to dost nepříjemné.
Já jsem tě na úvod představil jako tlumočnici a překladatelku, tak teď, když začínáme rozvíjet ty vodácké a cestovní zkušenosti, tak by asi bylo dobré říct, od kolika pádluješ, jak často se různým outdoorovým sportům věnuješ, a nebo jestli jsi člověk klávesnice.
No, já jsem člověk klávesnice asi z donucení. Já jezdím na divokou vodu od 14, od 15 let, ale nejen na divokou vodu, od té doby taky chodím na hory a v poslední době intenzivně lezu a jezdím na horském kole. No a to, že jsem vystudovala tlumočnictví a překladatelství, souvisí s tím, že jsem vyrůstala částečně v zahraničí, ten jazyk jsem uměla a potřebovala jsem studovat něco, přičemž by šli dělat všechny ty sporty, které mě baví.
Jo, takhle.
A ono se to tak vzájemně podporovalo, protože díky tomu, že mluvím několika cizími jazyky, kromě těch, ze kterých tlumočím, tak jsem vlastně celou vysokou školu pracovala jako průvodkyně pro cestovní kancelář Adventura, což je známá outdoorová cestovka. No a pracovala jsem jako průvodkyně na divoký vodě, takzvaný raft guide, na kajaku, někdy i jen v lídné řeky, na kánojích a vlastně ve volném čase průvodcuju doteď. Mě to totiž ohromně baví, protože je to jedna koníček a druhá placená práce a to se málo kdy povede.
Připravovala ses nějak speciálně na Grand Canyon? Nemyslím jenom po stránce vybavení, ale třeba i fyzicky, nebo to nebylo potřeba?
V zásadě to ani tak nebylo potřeba, ale přiznávám, že chodím pravidelně běhat už další dobu několikrát týdně a je fajn na takovouhle řeku mít dobrou fyzickou kondici, protože člověk si tam díky chladu sáhne opravdu na dno. Já jsem věděla, že tam bude zima a snažila jsem se i otužovat studenou vodou ve vaně, ale to bylo asi bláhové, protože taková zima, jaká mi byla na Grand Canyonu, se přece jenom nedá natrénovat.
Kolik tam má ta voda?
Ta voda vytéká z přehrady Glen Canyon Dam a má něco kolem 2 až 4 stupňů Celsia. A v zásadě, protože v noci mrzne, je i klidně minus 8, minus 10, tak se moc neohřeje cestou dolů.
Hostem dnešní Kasablanky je Kateřina Prokešová-Sitařová. Mluvíme o jejich vodáckých zkušenostech a hlavně o nedávném splutí Grand Canyonu, což je věc, o které sní určitě hodně českých vodáků, ale ne každý se tam kvůli složitým podmínkám dostane. Takže teď k těm složitým podmínkám, k těm nepatří jenom licencování v jednotlivých expedic pro samotné splutí Grand Canyonu, ale potom i ten průběh. Tam jsou velmi přísné a v něčem možná zvnějšku až jako absurdně vypadající podmínky na ochranu přírody. Můžeš je přiblížit?
Musím říci, že před odjezdem do Ameriky jsem si dost dobře nedokázala představit, jak to bude fungovat. Správa Národního parku totiž každému přihlášenému členu expedice pošle příručku, jak se v té přírodě vlastně smí chovat. Spočívá to v tom, že například vše, co do kaňonu přivezete, musíte z kaňonu odvést. Vše, kromě lidské moči, kterou smíte vylévat do řeky, ale pouze do řeky a ne na písek. To znamená, že tedy si musíte v Americe půjčit nějaké bedny, do kterých celou cestu ukládáte exkrementy a ty sebou potom vozíte, což je obzvlášť vtipné, když se vám podaří ten raft cvaknout, tak se to tam všechno přelejvá. Každopádně, kromě těchto v podstatě docela nechutných záležitostí, je tam i takové pravidlo, že nesmíte z té přírody nic olamovat. Oheň se smí rozdělávat v Grand Canyonu pouze v zimě a pouze z naplaveného dřeva, které najdete na pláži, tedy pouze to, co voda přinese. Ten oheň nesmíte rozdělat na zemi, ale musíte na zemi rozprostřít nehořlavou deku, na to musíte dát speciální ohňovou nádobu, tam to tedy spálíte, no a to, co nezhoří, to nasypete do těch beden, toaletních beden a odvezete si to sebou po řece. Žádný popel nesmí být nikde vysypaný. Když jdete na výlet, tak sebou nosíte místo záchodu něco jako kočkolit. Prostě musíte to odnést. Když vaříte, tak si musíte rozdělat plachtu na pláž, na tu si postavíte stůl a všechno, co z toho stolu spadne, všechny potraviny z té plachty musíte prostě sesypat do odpadků, které zase si sebou odvezete. Zní to opravdu absurdně, ale výsledkem je, že když do toho kaňonu vjedete, tak vás čekají skutečně neposkvrněné pláže. Na začátku jsem si říkala, to ani nepůjde dodržovat a na první pláži to jde samo. Člověk najednou, když vidí, jak je to tam čistý, i když tam před vámi určitě spali tisíce lidí, tak si řekne, jo, tohle má smysl, toho se budu účastnit, takhle to budu dělat taky.
A když jsou takhle omezeně licencované expedice pro to, aby mohli Grand Canyon splouvat, tak potkávali jste tam vůbec další lidi?
Zimně je to tak, že do Grand Canyonu smí jedna expedice denně a vzhledem k tomu, že maximální délka pobytu v Národním parku je 25 dní a každá parta to jede jinak dlouho, tak člověk občas nějakou vodáckou partu potká. My jsme samozřejmě nepotkali partu každý den, ale asi 3 vodácké party jsme předjeli. A dokonce s jednou partou jsme se domluvili a na jednom tábořišti udělali společný večírek. A mohu vás ubezpečit, že američtí vodáci jsou stejně jako ti čeští, jenom mluví jiným jazykem.
Takže jste dali toaletní bedny dohromady na jeden večer? Nebo
no,
tak?
Dáli se to tak říct a pán ve na oheň jsme dali dohromady a společně jsme nazbírali dřevo, tak nějak.
Které části Grand Canyonu jsou z pohledu ze spoda nejkrásnější nebo nejvýživnější? Teď myslím, ne peřeje, ale rozhledy.
To se strašně těžko říká. Já jsem si myslela, že 20 dní v tom kanionu bude nuda, pořád to bude jenom kanion, takový ten efekt jako v Norsku, když člověk vidí první vodopád, je to hezký, když vidí 20., tak už téměř ani nevyleze z auta. Tak tenhle efekt v Grand Canyonu jednoznačně nenastal. Ten Grand Canyon je vlastně strašně rozmanitý geologický útvar, takže jestliže člověk projíždí prvních 5 dní určitou skalní formací, které se říká Marble Canyon, mramorový canyon, tak je to zajímavé, ale po těch 5 dnech to přejde zase do jiné skalní formace, kde zase dominují pískovce. Za chvíli tam jsou lávy, břidlice, struska. Pořád se to střídá, pořád je na co koukat.
Takže to člověka dovzdělá i v geologii?
V zásadě ano, bez geologické příručky nedoporučuju tuhle výpravu absolvovat, protože by se člověk o spoustu informací ochudil. Skutečně je to jako výlet do nějakého geologického parku, protože ty horniny tam mají vlastně stáří skoro jako naše planeta.
Co je to Phantom Ranch?
Phantom Ranch je jediné místo dole v kanionu, kde vodák může potkat civilizaci. Konkrétně rangera, která vede muly přes mostek a na mulách sedí američtí turisté. Je to vlastně mulí stanice, kam zajíždějí z horního okraje kanionu turisté na zmiňovaných mulách, někteří tedy chodí i pěšky. Je to vlastně takové to nejturističtější, nejznámější místo na dně Grand Canyonu.
Pokolikáte si byla ve státech, když jste teď splouvali Grand Canyon?
Abych byla upřímná, podruhé. Na poprvé jsem byla právě na okraji Grand Canyonu a když jsem tehdy šla dolů na onen zmiňovaný Phantom Ranch, tak už jsem věděla, aha, tak příště je potřeba projet ten kanion po řece.
Takže když jsi tam byla předtím, tak jsi šla dolů a na Phantom Ranch si viděla nějaké vodáky.
Viděla jsem tam tu řeku, ano, přesně tak. Viděla jsem tu nádhernou řeku a řekla jsem si, že to musí být.
Hostem dnešní Casablanky je Kateřina Prokešová-Sitařová. Mluvíme o jejich zkušenostech se splouváním Grand Canyonu. Jaké jste měli počasí? Jak moc sněhu, ledu, deště nebo dalších nepohod nastávalo v průběhu? Přece jenom už jsme mluvili o tom, že každý radši pádluje v teple, ale v Grand Canyonu to hold takhle jednoduché není.
V zimních měsících skutečně ne, ačkoliv je Grand Canyon zhruba na stejné severní šířce jako Sicílie, v zimě tam dokáže být pořádná zima. Je to dáno tím, že je tam poušť, že jsou tam prostě velké masy horniny. Z toho také vyplývá, že tam téměř nikdy neprší. Já osobně jsem tam pršet neviděla, za to jsem tam viděla sněžit, protože to je relativně vysoko nad mořem a v zimě je tam opravdu zima, tak srážky, které tam padají, jsou tedy převážně sněhové. No a v Americe mají zimní bouře podobu prostě tu, že 3 dny sněží.
Takže vám 3 dny sněžilo v kuse?
Ano, prosím, na začátku skutečně 3 dny sněžilo a to jsem si říkala, že nevím, jak celé to splutí přežiju, protože vyplouvat v silném ledovém vichru a ve sněžení na kajaku na 20-denní expedici, to se člověku skutečně jeví jako hodně bláznivý nápad. Ale naštěstí se sněžná bouře tedy po několika dnech přehnala a pak už svítilo sluníčko, jak se na správnou poušť sluší a patří. Ale ten kanion je hluboký a velice často slunce na dno nezasvítí nebo je zastíněno nějakým skaliskem. No a ve stínu tam skutečně byly i přes den teploty blížící se nule. Ale když člověk vyjel na sluníčko, tak bylo o to příjemnější, že bylo třeba někdy i k 15, k 20 stupňům.
A při splouvání Colorada má člověk nějaký zásobovací raft, nebo je to rozdělené mezi posádky a každý si veze nějaký díl? Jak je to?
No, nedovedu si představit, že by někdo Colorado splul jenom na kajacích, protože prostě to veškeré předepsané vybavení do nich nejde nacpat. Ale my jsme se k tomu postavili stejně jako většina amerických vodáckých expedicí. Měli jsme nějaké kajaky a zásobovací rafty. Konkrétně na naši skupinu 15 lidí jsme měli dva velké zásobovací rafty, na kterých se vesluje. Měli jsme sebou dva pádlovací rafty, na kterých tedy vodáci pádlovali, a měli jsme sebou dva kajaky a střídali jsme se.
Každý chtěl na kajak?
Nebo no, jak je to? Každý úplně ne každý v partě byl kajakář, a abych byla upřímná, ono v tom kajaku je opravdu hrozná zima, protože si tam člověk připadá jako v soukromé ledničce, navíc na Colorado jsou velikánské vlny, asi tak 5-6 metrů vysoké, ty vlny úplně klidně umí být, takže je člověk v podstatě na kajaku pořád mokrý od hlavy až k patě.
Jo, takže to zase takové terno nebylo.
No, tak nějak.
Jak těžký je ten raft, co je naložený zásobami? Ten veslovací třeba?
My jsme ho nevážili, ale každopádně odhadem jsme spočítali, že by mohl mít kolem tuny, protože člověk sebou veze i vodu, pitnou vodu, protože, jak už jsem říkala, je to poušť a není možné nabrat vodu úplně všude a z řeky to také není úplně ideální. Takže řekla bych, že to má 1,5 tuny a ta váha se projeví především na setrvačnosti. Takže ovládat takovouhle těžkou obludu, to je skutečně spíš pro silné chlapy.
Že je potřeba brzdit už dlouho před tábořištěm, na které se míří, jo? Nebo tak něco?
No, tam je důležité hlavně při nájezdu do peřejí se trefit správně, protože když si člověk najede do špatné části řeky, může se stát, že už se mu nepodaří vyhnout se nějakému válci nebo kamenu nebo nějakému prostě nepříjemnému místu, které ten raft potom může zvrhnout.
Co se stane, když se převrhne 1,5-tunový raft?
No, přiznám se, že my jsme ho naštěstí nepřevrhli, takže si to nedovedu představit, jak bychom to otáčeli. Sice jsme to teoreticky řešili, že teda nějaký hubcuk by bylo nutno vyrobit, ale jak říkám, nám se naštěstí podařilo ty rafty nepřetočit. Za to se nám cvakaly ty rafty pádlovací, o kterých jsem mluvila. Ty jsou lehčí a na těch velikánských vlnách ty rafty skutečně téměř lítají vzduchem.
V dnešní Casablance mluvíme o zkušenostech z řeky Colorado, a to z Grand Canyonu. Naším dnešním hostem je Kateřina Prokešová-Sitařová. A teď malá odbočka. Kde všude ty si sbírala vodácké zkušenosti? Já vím, že tam je i několik poměrně zajímavých exotických destinací, tak na ně mířím svojí otázkou.
Já jsem se díky svému průvodcování seznámila s kamarádem Matějem Zapletalem, který je podobně kreativní ve vymýšlení vodáckých destinací jako já, je to taky vodácký průvodce. A společně jsme opravdu zcestovali lecos, takže jsme například byli na Tasmánii a sjeli jsme Franklin River, což je vyhlášená řeka, která se jede 12 dní absolutní exotickou divočinou Tasmánie bez jediného kontaktu s civilizací. Dokonce i odtamtud vás musí jachta den odvážet podél pobřeží, než se dostanete zpátky. Ale mimochodem jsem také byla na Zambezi, nejen jako průvodkyně.
Taky vodácká meka na jiném kontinentě.
Vodácká meka na jiném kontinentě. A protože jsem silně zatížená na Afriku, tak jsem seděla například na řece Bongor, která je na hranicích Kamerunu a Čadu, v dlabané kánoji. Také jsem s manželem splouvala na Pinase, což je africká rybářská loď s motorem, řeku Niger, na jejím toku skrz Mali od Bamaka až po hranici s Nigerem. Nebo jsem také byla na řece Kunení, která je na hranicích mezi Namibií a Angolou a vyznačuje se tím, že je to tam samý krokodýl. A tak.
Řeka Bongor, jaká je?
V podstatě
o té mi tady ještě nikdo nevyprávěl v Casablance, takže nemůžu minout tuhle příležitost se na ní zeptat.
My jsme na ní natrefili v zásadě náhodou, protože on v oné savaně a stepy těch řek příliš mnoho není na jihu Čadu. A je to prostě takový hliněný tok, průtoku zhruba Vltavy. Na jednom břehu je Kamerun a hlídá tam člověk se samopalem, na druhé straně řeky je Čad, kde hlídá další člověk se samopalem. Oba dva jsou negramotní, což se pozná tak, že když si vezmou vaše pasy, tak si v nich čtou opačně a jména obkreslují taky hlavou dolů. Ale zase jsou tam ti lidé strašně milí, loví tam ryby, jsou ochotni vás vozit na svých lodích s pádlem, které sami zjevně vydlabali z nejbližšího stromu nebo sloukli z nejbližší větve. Učí vás ochotně pádlovat jejich africký styl a ze všeho nejvíc se bojí hrochů, kteří jsou ku podivu v Africe daleko větším postrachem vodáků, rybářů a jiné lidské vodní havěti než krokodýly.
Když je na jedné straně kamerunský voják, na druhé straně čadský voják, tak kde je lepší přistát?
V případě, že má člověk podplaceného toho čadského vojáka, doporučuju čadskou stranu. Asi takhle to v Africe chodí.
Čím jste upláceli? Penězi nebo něčím taky kreativnějším?
Tuším, že to byly cigarety.
Jo. Čad není známý jako úplně nejstabilnější země svého kontinentu, který taky není úplně vyhlášený stabilitou?
To je úplná pravda. Od té doby, co jsme tam byli, proběhly, myslím, že už 3 převraty. Když jsme tam jeli, tak v Lonely Planet o Čadu byly celkem 3 stránky. Ukázalo se, že i ty 3 stránky jsou absolutně nerelevantní, protože nás vlastně přepadly hned tu první noc po příletu a byli jsme trochu zoufalí, protože jsme skutečně nevěděli tak, co teď budeme dělat dál. Naštěstí se nám nic moc nestalo. Měli jsme z Evropy domluvené kontaktní osoby, Italy, kteří se v té zemi přece jenom trochu vyznali a měli tam kontakty na francouzskou cizineckou legii, která je v podstatě ostrovem stability v Africe pro veškeré Evropany, kteří se v dané oblasti pohybují. No a právě s jejich pomocí se nám podařilo projet vlastně celý Čad.
A co je to ten africký styl pádlování, co jsi zmiňovala?
Africký styl pádlování spočívá v tom, že Afričan stojí rozkročen na obou bortech své dlabané kánoe a u toho se prapodivně kymácí s tím svým pádlem dlouhým asi 2 metry a dole je list z nějakého prkna nebo z nějakého stromu. Občas se to používá jako bydlo, občas se s tím zabere dopředu.
A to se člověk za pár týdnů naučí, když má tu evropskou vodáckou školu, při které se nestojí na bortu a nekymácí se?
Přiznám se, že já jsem si po pár neúspěšných pokusech, které skončily dopadem do vody, tak jsem si sedla a chytila jsem pádlo v půlce.
A nějakého toho hrocha jste viděli?
Hrochy jsme viděli, bohužel jsme je viděli i velmi zblízka, tak strašně zblízka, že už jsme se skoro báli o náš osud, protože není nic horšího, než teritoriálně se chovající samec hroší, který chrání svoje stádo. Ale nakonec jsme z toho vyvázli díky tomu, že proud byl rychlý a naši lodičku, když jsme si lehli na dno, to rychle odneslo pryč a hroch nás najednou neviděl.
Zpátky na Grand Canyon, zpátky do Spojených států a do trochu možná tradičněji nebo standardněji vodácky vybaveného státu, než je třeba Čad. Ale to, co to pojí, je evidentně zájem o expedici, kde je potřeba nasednout a nějakých 14 dní být sám o sobě bez pomoci zvenčí, sám s tou přírodou, sám s tou řekou. To je asi to, co tě láká, soudě podle toho, co nám tady teď dneska vyprávíš.
Ano, přesně to se mi líbí daleko víc. Když člověk řeku nechápe jenom jako tělocvičnu, tak jak jsme ji často zvyklí vidět tady v Evropě, že prostě člověk jede do Alp a tam si vybere nějaký úsek řeky a u toho spí třeba v hotelu a na té řece divočí a když se zraní, nic moc se neděje, přiletí vrtulník a zasádruje, oživí nebo tak něco. Mně se prostě líbí, když člověk tu řeku využívá jako cestu krajinou a je to nejenom zábava, protože ta řeka hezky teče a hezky šplouchá, ale je to v podstatě i poučení o sobě samém. Co všechno vydržím, co všechno přežiju a jak se psychicky srovnám s nepřízní, ať už je to počasí nebo kulturní.
Já teď držím v ruce Grand Canyon River Guide, který si přinesla sebou. Je to takový hodně bohatě ilustrovaný průvodce řekou, nejenom kilometráž, ale i spousta historických odboček. Zajímají tě i tyhle věci, kdo první splul Grand Canyon, co se o jeho cestě ví a podobně?
Ano, tak musím říci, že průjezd Grand Canyonem je zajímavý také tím, že člověk vlastně jde po konkrétních historických stopách a nejenom konkrétně majora Colina Powella, který Grand Canyon jako první zdolal v druhé polovině 19. století se svou expedicí. A mimochodem musela to být neuvěřitelně náročná průkopnická expedice, která bohužel ne pro všechny skončila dobře. Dokonce tři muži to kousíček před výjezdem z kanionu už psychicky nevydrželi. Všechny ty útrapy, hlad, neustálý strach, že se utopí, utekli z řeky kanionem, kterému se dodnes říká Separation Canyon, protože se tam skupina rozdělila. No a teď se spekuluje, jestli je zabili Indiáni, anebo nesnášenlivý, nějaká nesnášenlivá náboženská skupina. Takže když člověk ví, jaká je historie té řeky a jejího splouvání, když ví, že tamhle se utopili nějací novomanželé v roce 1914 a tak dále, tak je to daleko zajímavější.
Působí to na tebe?
Rozhodně, je to nesmírně působivé. Působivé jsou také indiánské památky, které vidíte podél té řeky. Prastaré sýpky, je to oblast, kde dodnes žijí potomci těch indiánů, kteří tam žili v době, které my říkáme středověk v Evropě. Ale pro ně to tehdy byl vrchol jejich pueblové kultury. Takže to je nesmírně zajímavé poznat.
A o čem se takhle mluví večer u ohně?
Většinou se mluví o tom, kdo plaval.
Jo.
Kdo plaval, jak to bylo těžké, co nás čeká, ale na tak dlouhé výpravě, kdy vlastně s těmi samými lidmi jste nějakých 20 dní ve velmi těsném a intimním kontaktu v podstatě, tak si povídáte o všem možném, o životě, o plánech do budoucna. Člověk má čas podívat se na svůj život s odstupem.
Otvírá se někde Grand Canyon do té míry, že si lze udělat procházku někde po svazích Grand Canyonu, nebo je to možné jen na tom ranči uprostřed, který je jakž takž přístupný?
Těch možností, kdy vodák může vystoupit z lodi a jít se někam podívat, je zejména v centrální části Grand Canyonu celá řada. A sice do řeky Colorado ústí potoky, které ale ne vždy mají vodu. Některé jsou sezónní, některé tečou pořád a podél nich docela často vedou stezky. A je to opravdu velice hezké, že se někdy dá jedním korytem jít nahoru, buď na střední patro kanionu nebo až úplně nahoru, přejít do údolí druhého potoka a zase se k řece vrátit. Takovouhle procházku jsme taky absolvovali, a sice kolem potoku Deer Creek, a je to opravdu hezké zpestření, protože člověk z té vertikální krajiny kanionu se zase dostane do krajiny, na kterou jsme zvyklí, a sice placatou na horní planinu.
Když se podívám na fotky, které si dodala k dnešnímu vysílání a které posluchači můžou vidět taky na Facebooku pořadu a na našem webu, tak je tam vidět nějaké spaní pod širákem, spacáky přímo na karimatkách mimo stan, tak to jste si přes tu zimu mohli dovolit?
Mohli jsme si to dovolit právě proto, že byla zima, protože v zimě jsou zalezlí chřestíši. Chřestíši v létě jsou velký postrach Grand Canyonu a přiznám se, že v létě by mě ani nenapadlo spát na karimatce venku bez stanu, bála bych se. Ale když je minus 12, tak už je to opravdu skoro jedno a máte dobrý spacák, jestli spíte ve stanu nebo ne. Naopak spát pod čirákem může být výhodnější, protože ve stanu se vysráží vlhkost a ten spacák vám navlhne. A když ho ráno musíte mokrý zbalit a zase nacpat do vodáckého pytle všechno to peří, tak ho to může poškodit. Takže spaní pod čirákem má dvě výhody. Spacák nenavlhne, jenom namrzne, ale taky vidíte nádherné hvězdy, koukáte na ně celou noc.
A viděli jste nějaká zvířata v Grand Canyonu? Chřestíše teda ne, asi na ně bylo moc zima. Je tam něco, na co není příliš zima?
Není příliš zima na jakési horské kozy, které neumím pojmenovat česky, tak ty se tam vyskytují na svazích. Vyskytují se tam samozřejmě také draví ptáci, ale asi nejzajímavější setkání se zvířetem, které jsme nakonec neviděli, představovaly záhadné stopy v písku. Viděli jsme totiž z vody na písečný břeh vést stopy evidentně čtyř tlapiček a velkého ocasu. Podle toho, jak ty tlapičky byly velké a vypadalo to na tři prsty a jak ocas byl velký, jsme si říkali, pane bože, tady žijou snad varani, leguáni, co to je za zvířata? Skutečně jsme se báli. Takže naši pánové začali zkoumat okolí toho břehu, aby nás v noci něco nesežralo, a našli okousané větvičky. Takže po několika dnech strachu, kdy potkáme už konečně toho varana, jsme zjistili, že to byli bobři.
Která peřej se ti líbila nejvíc, na kterou si nejrychleji vzpomeneš, případně proč? Kde jsi nejvíc užila pádlování v bílé vodě?
Asi nejrychleji si člověk vzpomene na onu zmiňovanou nejtěžší peřej Koloráda, která se jmenuje Lava Falls a která je obtížností 10. Paradoxně mi ale tahle peřej nepřipadala nejtěžší, protože se nám ji podařilo projet krásně, vůbec jsme tam neplavali. Ale vzhledem k tomu, že na Kolorádu je zhruba 120 rozhodně zaznamenání hodných peřejích a na některých jsem i plavala a na některých v kajaku eskimovala, tak je těžko říct, která byla nejzajímavější.
Hostem dnešní Casablanky byla Kateřina Prokešová-Sitařová. Díky za všechny tvoje povídání, všechny tvoje vzpomínky na Grand Canyon, ještě velmi čerstvé. A budeme se zase třeba někdy těšit. Díky.
Taky děkuju.
Ahoj.